Salam yaşlar, efirde tədə tolqun gepleşir. Her heptə olşayalı bugün hem stüdyoda sizilen men Səhra. Azərbaycanda modellərə olan qarayışlar, modellərin öz uğru oyuncu işlemek mümkünçülükler var idi. Azeri modellərlə söhbətdəş olur. Bu bizim şunki gepleşimimizin etatı teması olur.
Sen kendi içinde oturup kendi modelleri ve modelleriyle çalışıyorsun. Azerbaycan kendisi için.
Eytem Ahalteka atı bilen dünya meşhur Türkmenistan'da adet rayetlerin atçılık, sport bilen meşhurlanma için nehil mümkünçülükler var. Gepleşimizde bu soruyu hem cevap tapması ile şart.
Eytem Ahalteka modelin gerilen cetmek açısında dünyalık bir kılmaklar yok.
Şehirde gepleşimizde rap aydınlarına olan karayışlar vardı. Önler oğlu rap aydıyan marlı gelineceğinin bercek ürünlerini hem dinlebilirsiniz.
Benim oğlum rap aydınlarına olur birbirine ama namayda ya, sevmayda ya deyip.
Gepleşimizin ahirine olsa Türkmen yaşlarının sosyal uyumlarındaki işçenliği vardı. Tayarlan malumatını da ve kevr beyle kıldıklı malumatları dinlebilirsiniz. Teyze tolkun gepleşimizde başlayalım. Cool me down, I'm feeling so anxiety. Hot one. Yaşları niyetlenen tədə tolqun gepleşimizin şun kısa anlamı ihmanları 2004 yılda Best Model of Azerbaycan, yani Azerbaycanın en qov modeli bətləşində birinci orna münasib olan İlgar Aliyev, şəlidə 7 yıllan əri modellik və aktorluq edən Aysel Bayramova və 2013 yılın sentyabr ayına çənli Azadlıq Radiosunun Azeri qulluğunun yaşları gepleşimini tayarlan Rana Allahverdiyeva. Olar bilen Azerbaycanda modellere olan qarayışlar, modellerin öz uğru oyuncu işlemek mümkünçülükler var da gurun etmekçi. İlgar, Aysel ve Rana gepleşimizde hoş geldiniz. İlgar, ilk seninle başlasak, dinleyicilerimize özünü tanıştıraysan.
Best Model Azerbaycan 2004'ün galibiyim. Ben birçok podiumlarda iştirak etmişim.
Men 2004 yılda Best Model of Azerbaycan bətləşiğine katnastım ve onda birinci yer aldım. Sondan ver hem modellik hem de aktörlük ediyarın. Su vaxt içinde intimi serialda, video reklamada oynadım. Şeyledi Türkiye, Rusya yali yurtlarda modellik ettim.
Türkiye'de model olarak işlemişim ajanslarda, Moskova'da işlemişim.
Aysel, sen?
Oyuncu ve model. 7 yıldır yani.
Men 7 yıldan beri modellik ediyorum. Şöyle de Azerbaycan'ın en kovu modeli bir ateşliğine katlaştım. Ondan da şarı modellik ile birlikte aktörlük ediyorum ve bir neyse serialda oynadım.
Birçok yani İlgar söylediği gibi reklam ve klip dizilerle oynadım.
Rana, sen hem özünü tanıştıraysan.
Son 3 senedir muhabir olarak çalıştım ve 1,5 senede...
Ben sonki 3 yılın devamında Azadlık Radyosu'nun Azeri Kulluğu'nda haberçi olup işleyip, şunun sonki 1,5 yılında olsa Azeri Kulluğu'nun yaşlar gepleşiğini tayarlayardım. Yadırka vakti yukarı bilimimi Türkiye'de devam ettiriyorum.
Bu kadar şimdi öğrenciyim.
İlgar, ilk bilen seninle başlasak. Modellik etmeye haçın ve neye hil başlattın?
2003 yılında bir manken ajansıyla...
Men ilki 2003 yılda bir modellik agentstvası bilen işleşmeye başladım. Ondan sonra agentstvanın yolbaşçıları bana 2004 yılda geçirilecek Best Model of Azerbaycan bətləşiğine katnaşmağımı maflağıt verdiler. Bətləşikte birinci orna iyi bulunumdan sonra Best Model'ın halkarı yani cemleci taparına katnaşma için Türkiye'ye gittim. Sondan sonra modellik durmuşumda ütköşükler olup geçti. Seriallarda oynayıp başladım.
Diziler yani ki diziye çekiliyorum.
Aysel, sen modellik etmeye haçın ve nehil başlattın?
Ben önce bir yani küçük böyle dergilere falan çıktım.
Men modellik etmeye başlamadan ozal jurnallarda dine yüz bilen bağlanışıklı reklamalarda suratım çap bolyardı. Men şol vaxtı hem bir agentstvo bilen işleşerdim. Sonra men 2008 yılda okuu tamamlanımda menin zoralarım, dostlarım bana Azerbaycan'ın ingo modeli atlı beyazdeşliği geçirliyar senin boyun fiziki kuruluşun modellik etmeye amatlı. Sen şu beyazdeşliğe katnaştıydiler. Men hem katnaştım ama beyazdeşlikte yer alıp bilmedim. Sondan sonra men modellik etmeye başladım.
Ama şimdi ikisini de çalışıyorum yani böyle.
Rana, sen bundan bir näçe aýa dol Azerbaýjandaky modellerin durmuşy bilen bagly gepleşik taýýarlapdyň. Bu tema barada gepleşik taýýarlamagyňy näme teri berdi?
Bizim program gençlik programy, sen şimdi
sen. Ýagny Sehra, sen özüň hem gowulýansyň, sebäbi özüň hem ýaşlar gepleşigini taýýarlaýarsyň. Hepdede bir sapar efire gidýän gepleşikde her sapar ýaşlary gyzyklandyrýan, beýanjylyk edýän bir tema barada gürrüň etmäge, gürrüň gozgamaga tinan şiýarın. Azerbaýjanda ýaşlaryň modellik etmeklerine dürli garaýyşlar, olaryň öz uğru boyunca işlemek meselesinde kevr kıyınçlıklar var. Şol sebepten hem bu tema barada gepleşik tayarlamağı makul bilipdim. Meselem ilgar munihat kovulyandir. Mundan sanlıcı yıl ozal dine bir qiyizin deyal hatta bir oğlanın hem öz maşgalasına men model bolcaq deymegi qatı qiyin meseledi. Yöne bu mesele yagni modelliga olan qarayışlar sonki yıllarda qovuluğa tarap ütkiyar. Bu yagdayın Türkmenistan'da nehili digini bilemok yöne bizde Azerbaycan'da bu biznesa olan onaytiz qarayışlar geçtimi kadi pikir ediyarin. Menin pikirimse huday birine 170-175 cm ya da ondan hem uzayın boy berin olsa bu fiziki guruluşu hem model bolmağı münasip bolsa, modellik bilen meşgullanmalı mı kadiyarini sebebi şeyle adamlara seyretmenin özü de göze yakımlı.
İnsanın gözlerini okuyor yani.
Sağ ol Rana. Aysel, sen ilkinci sapar öz maşalağın modellik bilen meşgullanacak, model olacak diyenin de olur mu ona ahir garadılar?
Evet, tabii ki geçti. Yani az önce söylediğim gibi yani...
Hava, Azerbaycan, Müslüman yurt olan için modellere olan onaysız garayışlar henüz hem bar elbette. Bundan 10 yıl önkü bilen deniştirenin de yağdayın has kuulaşanlığını aytsa olar. Hatta men hem modellik etçek diyenimde ilki doğun karındaşlarımın arasında dürlü garayıştaki adamlar peyda olptılar. Modellik etçek mi? Açık evin eşikleri giyecek mi? Deyip karışı çıkanlar hem bardi. Yönüm ona karamazdan ecem kakam meni goldadi. Hem işe menin yanımda oldular. Modellik etmäge başlanımdan 1-1 yarım yıl soň doğun garandaşlarım hem meni goldap başladylar. Meniň pikirimçe, işiňi professional görnüşde yerine getirseň muňa hiç kim garşylyk görkezmez.
Gerçekten onu anladılar. Akrabalarım da öyle.
Aysel Tavul, ilgar senin modellik bilen meşhurlanmağa maşalağında ya da doğun garandaşlaryň arasında garşylyk görkezene oňaýsyz garaýyşda bolan bolup mu de?
Ya böyle söyleyeyim yani. Sonunda ben bir
el... Neyme vurtadığı tapavut diyerim men erkek adam. Bizim cemiyetimizde ve Müslüman cemiyetlerinde bu iş bilen dinan ya erkek mesulununda olara olan garayısın arasında tapavut var. Men maskalama men model olacak diyenimde olar hiç daha deyimediler. Sebep men öz pikirimi aydanımda men bu iş bilen mesulansam hem Müslüman dinimize kavat gelmeyen zaatları etmeyarın. Meselim men podiumu dine içki geyim bilen çıkmayarın. Sol sebepten menin maskalamda menin modellik etmeyin problemi olmadı.
Artık yani normal kabul edinler. Şimdi mankenliğe hasta bir kız.
Azerbaycan'da modellerin dünya modellik değil. Başka işler bilen hem meşhurlanmanın hem sebep oluyor.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim oyuncu olmama yani...
Mesela benim aktör olmağıma yani seriallarda oynayıp başlamağıma modellik ediyenliğim sebep oldu. Benim fikrimce her bir model modelliği belli bir vaxtta çenli edip biliyor. Yani 30 yaşından sonra modellik ediyenlerin sanı katı az. Dünyanın islendik yurdunda modeller dine modellik bilen meşhurlanman onun bilen birlikte aktörlük yali başka işleri hem yerine getiriyorlar. Edil menin durmuşumda bolşy ýaly modellik etmeklik modellerin aktyor bolmagyna ýa-da başga bir iş bilen meşhurlanmagyna sebäp bolýar. Onda da modellerleriň sany gaty az bolan Azerbaýjan, Türkmenistan ýaly ýurtlarda her iki üç aýda bir sapar moda sergileri geçirilýän bolsa modellerin başga bir iş bilen hem meşhurlanmagyna zerurlyk döreýär.
Ýani katkysy boldur modelliň bana.
Rana, senin bu mesele varada goşma isleýän zatlaryň barmy?
Azerbaycan aslında İlgar gibi, Aysel gibi yani...
Azerbaycan'da Aysel, İlgar yali qatı ovadan ve görmege fiziki kuruluşu hem modelliga münasip qatı köp yaşlar var. Emma yurtta onların öz uğru önce işlemekleri için mümkinçilik yok. Meselem Türkiye'deki yali biznes yok. Modeller profesyonel görünüşte işleyerler. Emma onlar qatı az kazanyarlar. Munun sebäbi hem näme? Sebäbi ýurtda bu urwança ösüş ýok. Ösüş bolman üçin hem ýurtdaky 5-6 sany professional modeli hem az mukdarda pul töleýärler. Galy berse-de ýurtda bäsleşik ýok.
Sen soň hiç olmazsa bunun üçin pazarda normal olsun yani.
Rana, Ilgar we Aysel köp sag bolun. model biznesinde şoň meňzeş problemler Türkmensanda hem bar. Türkmensanda gödelik ýa-da görmeýlik bäsleşende ilkinji ornlara munasyp bolan ýaşlar soň bilen o diýen gödeýilmeýärler. Ýa-da ýen bir näçe ýyl bäri modellik bilen meşgullanýan ýaşlaryň hem öz ugru oýunça edýän işleri ören çäkli bolýar. Ýagny olar her 2-3 aýda bir sapar geçirilen moda serilerine ýa-da fotosessiýalara gatnaşýarlar. Modellleriň ýa-da gödelik görmeýlik bäsleşende üstünlige eýe bolan ýaşlaryň Azerbaýjandaky ýaly Türkmensanda seriallarda oynamak mümkinçiliği hem öğrençekli. İndi şu noktayı nedirden? Aysel, Rana ve İlgar. Sizin fikrinizce Azerbaycan'da ya da Türkmenistan'da modellik biznesinin ösmedilerine neme sebep oluyor?
Bence Türk devletlerinde problem oldu ki, problem. Dizaynerler,
stilistlerin... Benim fikrimçe Türk dilli devletlerde bu problemi yurtta dizaynerlerin, stilistlerin ya da modellerlerin adı olmağı bilen bağlı. Bir yurtta tekstil podoğu yok olsa sol yurtta modellik biznesi hem emele gelpilmez. Modellerin modellik biznesi bilen mesulanmağı için yurtta modellerler köp olmalı deyip hasapla yarın. Mening pikirimçe bu mesele boyunca türki dilli devletlerin arasında adı o diyen esidilmeyen yurt Türkmenistan mukadi yerin. Sebebi men suun içelini Türkmenistan'ı yekidze de madillerin hem adını istmedim, özüm hem tanama yerin. Edil su problemi Azerbaycan'da hem bar. Azerbaycan'da kevri mesur madillerler var. Yönü olur hem iyisini göre değildi, adı bilen mesur deyip hatapla yerin. Sebebi bu mesur dizaynerlerin dörüdün egin esiklerini başka yurtlarda giyme yerler. Olur dine Azerbaycan'da yerler.
Başka bir ölkede giyinmirler. Yani o kadar da meşhur değil. Azerbaycan'ın meşhur.
Onu İlgar, senin fikrinçe bu biznesin ötme üçün nämeler edilmeli?
Mesela Türk devletleri arasında bir fashion
Mening pikirimçe bu biznesin ötmegi üçin türki dilli döwletleriň arasynda Fashion Week, ýagny moda hepdeleri geçirilýän gowy bolardy. Sol ýurda beýlik türki dilli ýurtlardan modellerler, modeller çağrylsa, uly gowrumly mahabatlandyrys işleri geçirilýän bu biznes ötür diýip pikir edýärin. Şeýlelikde biz ýagny türki dilli döwletler hem öz modellerlerimiziň egin esiklerini Ýewropa ýa-da dünýäniň beýlik ýurtlaryna ýaýratyp bileriz. Edil solary ýaly bu Fashion Week, ýagny moda hepdelikleri arkaly modellerimiz hem beýlik yurtlarda da meşhur bolardy. Ýöne gynansak da häzirki wagtda türki dilli döwletleriň hiç biri hiç tat eden oklar. Türkmenistan öz içinde diňe öz modellerleri we modelleri bilen işleýär. Azerbaýjan hem edil solaryaly diňe öz içinde öz modellerleri we modelleri bilen işleýär. Diňe Türkiýe bu ugurda öňekdi diýip bolar. Türkiýanyň hem Ýewropada hem de dünýäde tanalýan modellerleri, dizaynerleri we stilistleri bar. Sol sanda Türkiýanyň modellik agentstwalarynyň arasynda hem Ýewropada tanalýanlary bar.
Bazı mançan arkadaşlarını Avrupa'da tanıyorlar, teklifleri veriyorlar.
Sağ ol İlgar. Aysel, sen bu arada ne fikirde?
Ben de aynen yani İlgar hepsini söyledi.
Men hem İlgar'ın aydanlarına doğru koşulyarın. Bizim yurdumuzda tekstil, ören qoşaq modelyerler, dizaynerler ve stilistler o diyen öngde varıcı bolmanlığı için biz hedirki vaxta şeyle yağdayda.
O yüzden de yani böyle bir durumdayız.
Sizin hem belläp geçişiňiz ýaly häzir kwalty Türkmenistanda we Azerbaýjanda modelleriň diňe öz ugru oýunça işlemekleri üçin o diýen uly mümkinçilikler ýok. Ýa-ni Aysel, Ilgar, ýa-ni ikiňiz hem modellik etmek bilen birlikde seriallarda hem oýnaýarsydyňyz. Modelleriň diňe öz ugru oýunça däli başga pudoklarda da işläp bilmek üçin başga haýsy pudoklaryň ösmegine zerurlyk bar.
Azerbaýjanda serial düşürmek pudo hem soňky bir ýyldan gowrak wagtyň dowamynda ütüp başlady. Ýa-ni modellerin seriallarda oýnamak üçin soňky bir ýyldan gowrak wagtyň dowamynda teklipler gelip, mümkinçilikler döräp başlady. Bu wagt içinde Azerbaýjandaky modeller edil Türkmenistanda bolsaýaly 2-3 aýda bir sapar geçirilýän moda sergilerine gatnaşýardylar ýa-da reklamalarda suraty düşýärdiler.
3 aýda bir podium falan veya bir fuar oluyor orada çalışar veya
Sağ ol İlgar, Rana sen bu arada ne fikirde?
Azerbaycan'da son 2 yıldı, bayağı da büyük paralar bunun için bütçe.
Azerbaycan'da son 2 yıla olay vaktin devamında serial puğdağına berilen üns modeller üçin hem peydalı oldu. Yeri gelende bellep geçsem Azerbaycan'da bu puğdağ üçin ulu muhtarda maya koyum koyuldu. Yani prezidentin baş tutanlığında bu puğdağa 5 milyon manat yani 6 milyon Amerikan dolarından kovrak maya koyuldu. Türkiye'den ya da beylaki yurtlardan rejissörler getirildi. Men bu puğdağa berilen üns devam eder deyip umid ederin. Şerir gelecekte modellerin hem modellik hem de onun yanı bilen aktyorluk etmäge mümkinçiligi bolar. Äzerbaycanyň serial puwdagyna has köp ün berilip başlanmagynyň ýene bir sebäbi hem ýurtda türk seriallaryna tomaşa edýän ýylatyň köpelmegi we çağalaryň aglabatynyň türkçe gürleşip başlamagy bilen baglanşyklydyr. Ýagny bu ýurtda türk seriallarynyň täsirinden özüňi gorama üçin ädiren bir ädimdi. Ýöne bu ýagdaý hem modellerin iş tapmagyna hem de iş orunlarının dörödülmögüne sebep boldu.
Siyasi bir şeyi de var. Yani kendi dizlerimizi izlesinler diye.
Rana, Elgar ve Aysel gepleşimde atnaşıp beren gurumlarınız için köp köp sağ olun. Dengduşlar, Azerbaycanlı modeller Elgar ve Aysel'in şeylede Azeri kardeşim Rana'nın Azerbaycanlı modelleri olan kara işler. Oların öde uru oyunca işlemek mümkünçlükleri var da beren gurumlarını dinlediniz. Bu mesele oyunca elbette Türkmenistanlı modeller ulan hem söhbetteşlik geçirmeye inançtık. Yönü bizim ara atnaşı kurması inançın modellerimiz bu meselede öde kara işlerini aitmaktan saklanırlar. Yönü bu mesele var da okuyucularımızın kara işlerini öğrenme için biz adatravar.com ve sahipamızın yürüte tədi tokuna başlanan bölümünde forma. Forma şeyle sözlerle başladık. Yakinna Aziyanın onun qovraq yurdundan gödöllörün qatnaşmağında dürlü vaatlarda Rusiyanın payitahtı Moskvada Miss Asia Moscow ve Ukrayna'nın Harkiv şehrinde Miss Harkiv International adlı gödöllük bəyatlaşıklarını öngü sayılının Türkmen yaşlarına hem duş elinir. Edir şeyle formatta olmasa da Türkmen sahne hem talip gödöllü in görmeği yığdı taylamak oyunca yarışlar urnolyar. Emma şeyle yarışlarda üstünlük alan yaşlar sonulan odiyen gödeyilmeyeler. Eysem olorun yurdun içinde öde uru oyunca işlemeye mümkünçülük yok mu ya da yurtta modellere talep ad mı? Sizin pikirinizce bunun ne ahil sebepleri olup bilir diyen sorulara okuyucularımızın kevirlerinin kaldıran cevaplarını sizin bilen paylaşmakçı özünü de deyip tanıştıran bir okuyucumuz Menaydayın esası sebebini talip gödeli ve gerçek yiğit bəyatlaşığı hakikatten hem ovadan oyut ve ovadan oğlan saylama için gurun olan olsa olorun yengicileri dine çareleri ercel katnaşan götürücü talipler olar. Ondan Türkmenistan'da modeller önünde işlemek devam etmek nereden olsun? Kimerek olur yalı yengiciler deyip tesir edipdir. Maral adı bilen tesir eden beylik okuyucumuz olsa Türkmenistan'da modeller diyenine ervet arayışlar var. Model değilliği eyyem ervet iş ediyen yalı ter ediyalar. Yönü men özüme şükarı qovuryan. Ovadan olsan boyunum edilen talaplarım yerlikli olsa işle vermeli. Türkmenistan'da şeyle yaşların son ulan göde ilmeyeni olsa yukarıda aydılışı yalı. Türkmenistan'da yaşlar dine iyile göde etme üçün saylanyar. Son yitip gidiyar. Yönü beylik taraftan yaşlar biznesini devam ettireyin deyse de yurtta bu biznesi devam ettirer yalı mümkünçülük yokla. Televizyonda alıp barcı olayın deyse iyidilgi televizyonu yok. Kinoda oynayın deyse iyidilgi kampanya yok. Son ulan neyem etmeli diyen sonra ulan garayışını cemlaptır. Okey adı bilen tesir alırın yeni bir okuyucumuz olsa, in ovadan talip gıyır, in köpçere atnaşan ya da eceti kakası qovrak yerde işleyen olmalı, ovadanlık boy yetenok, oğlunun komşolu yer adaletli olsa da Türkmen ilinde mis oldu, yani dünya gödöllük bəhtleşiğine katnaşıp, derece alıp bilecek ovadan gıyırların barçından aytiyan deyip, qarayışını kaldırıptır. Modelist adı bilen tesir alırın yeni bir okuyucumuz olsa bulurdan model olur mu? Model deyip 3 tane çöpünü koyupturlar. Başa adım tapmadılar mı? Hiç yok mu başa adım Türkmen sahne deyip bizim web sahipamda yerleştiren Türkmen modellerinin suratı var da garajlarını kaldırıptır. Belirip geçsem bu surat aşavatta geçirilen moda serilerinin birine düşürülenler. Bu tema var daki garajlarını bilmek için ertenok.com sosyal ulumundaki Türkmen yaşlarını hem yüzlendik. Onların hem kervirinin kaldırın tesirlerini sizin bilen paylaşmakçı. Alo datla Ağdat Türkmenistan'da model var mı deyip soru alırdır. Fkontakte sosyal ulumunda oldu bu temanı halap Kerim Beyoğlu, Atanadır Çarif, Övez Bazarov, Aynur Halmaymedova, Ramazan Yusupov yalı okuyucularımız. Facebook sosyal ulumunda olsa Gülmira Narbekova, Gülnad Afsar, Pirli ve Ceren, Akbike Caparova ve Gülalik Durduyva yalı Ağdarlarımız like kaldırdırlar. Tema bildiren gıdıklanmalar için ehli okuyucularımıza sağ olsun ideyaz. aýynyň sonunda Türkmenistanda bedew bayramy bellenilip geçirildi. Diň duşlar ma'lum bolşy ýaly Türkmenistan ahaltekatlar bilen dünýä meşhur. Eýsem ataba ýurtda ýaşlaryň we ýaşajylaryň açylyk sporty bilen meşhurlanmak üçin nähil şertler bar? Men bu soragyň anyna ýetmegi aşgabatda kabarçymyz Murat Urwandan haýyş etdim. Ol bu mesele bilen ýörite gyzyklandy we bu meseleni anyklaşdyrmak üçin aşgabatyň ýörite açylyk mekdepleri bilen habarlaşdy. Häzir bu barada Murat bilen geçiren söhbetdeşligimde geçýäz. Murada Aşgabatda türkmen ýaşlarynyň atçylyk sporty bilen meşhurlanmak üçin nähil şertler bar?
Şaha, şu ýaňy ýakynlaryňda Aşgabatdaky sport we turizm institutunda ýöte çapyk tuwarlyk okuw açyldy. Şol okuwy mekdepi tamamlan. Hemde ýaşy 30 gurup bolan aralykdaky ýaşlar kabul edilýär. Ol okuw 3 aylyk hemde 6 aylyk görnüşi bar. Şo okuwun 3 ay üçin 742 manat tölemeli. Sol okuwda ilki başta çapyk tuwarlygyň teoriýasy hem berilýär, hem de ýöne manikenle ýöne turgunlaşyp geçirýän eken. Sol okuw tamamlan ýaşlara ýöne sertifikat berilýän eken. Şo sertifikat bilen aýlalarda açap çykyklaryna gatnaşmagy mümkinçilik bar. Aha.
Murada näme etelim diýeli, siz şeýle hepdäniň soňuna bir kitaatlyk aty minip şu at sport bilen meşhurlanasaňyz gelse, hiç il mümkinçilik ýokmy ýagny? Ýagny diýjek bolan diňe şu mekdebi tamamlan 30 ýaş töweregindäki adamlar üçin atçylyk sport bilen meşhurlanmagy mümkinçilik barmy?
Owa, saha şu paýtagtda 3 tane aýla bar. So üçsinde de soňra ýa-da sizin aýdyşyňyz ýaly hepden ahyrna diýen gelen jetmek açysyny soňra alyp bir kymmatlar ýok eken. Adamlar diňe ýa-da sol okuw tamamlamaly, okuw tamamla, ama sol isleýän wagty baryp atymyň bilen okur. Sol okuw geçen bir mordan soňra sol şeýle diýipdi, şo hatda sertifikaty alýan aýlawda işlemeli bolýar ýa-da adam so atladym önce yok bolsa. Ha şeyle erkin içili kastı zaafı öz isteği oyuncu atamın gelinen etme için hiç bir mümkünçlük yok.
Murada yani Türkmen atı bilen dünya meşhur Türkmen sanda adamların at sportu bilen meşhurlanır. Yani mümkünçlük yok diyecek olan şeyle mi?
Evet efe. Bizim yurdumuzda bir sonraki devirlerde hası atın kulti mevcut. Ondan sonra Türkmen san atın var. Vatan yeni alıp bir mandır, ideologiya ýa-da ýöne bu aramazdan şol atçylyk sportu bilen ýa-da ýaňşyarak gelen jetmäne bir şertler ýok. Ýokman şo atden meşgulanmak üçin ýaňşyarak sertifikat almaly, aýlawda işlemeli ýa-da öz hususy atyň bolmaly. Hususy atyny at etmek üçin hem o köp pul ýerek. Ýöne aýlawda saklamak üçin pul tölep durmaly. Onuň her kimde de onuň mümkinçilik ýok.
Murada, şu mümkinçiligin ýokdugyna ilat arasynda näle garaýyş bar?
Köp wagty eýem türkmen sanyny soňýalyk mümkinçilik bolmasaň adamlar soňýalyk gelen etmeli ýa-da atymyň mölüri meýdan okly. Ol ýöne şol bir wagtda da şu paýtagt Aşgabatda şu ahal welaýatynda esasan şu atda bolan bilip bolma ýaşlaryň arasynda uly. Munyň şeýlediňi şu paýtagtdaky aýdawlarda köpden şaratda mejbur tamaşaçylar bilen bir hatarda öz isleýän goýunçy variant tamaşaçylar hem azdy. Defa.
Murada, gepleşimde atnaşyp beren gurunglaryňyz üçin köp sag bolun.
Sen sag bolun.
Ýaşlar ýadyňda bolsa mundan bir aýa bolan wagtyň rap aýdymlary, olaryň underground ugruny deýişli aýdylan rap aýdymlarynyň ýurtda satylmagyna ruhsat berilmeýändi barada gürrüň edipdi. Emma bu adançylara garamazdan ýurtda durmuşynyň belli bir döwründe aýdym sadyň bu ugruna gyzyklanma duýan ýaşlaryň sany hem adaýlyk aýdylýar. Habarçymyz Sultana Çylwa şeýle ýaşlardan biriniň ejesi bilen söhbetdeşdi. Marly gelneje öz oglunyň rap aýdymyna bolan gyzyklanmasy we il arasynda rap aýdymyna bolan garaýyşlar barada gürrüň berdi.
Yine bizim Türkmen yaşlarımızda şu son kudurlarda tədəçi aydımtarlara yıqqın etdiyen, daşar yurt aydımtarlarına yıqqın etdiyen yaşlarımız köpeli. Yine şu rap aydımlarını bizim Türkmen yaşlarımız ne ile görüyorsa rap aydımtarlarını?
Rap aydımlar var, yani bizim dövrümüzün adamlara köp dinleyen rüydüm yok men. Dese, men özümüm köp dinleyen mokta onu. Yönü Ene men oğlum kiçka 7-nji klassda, 6-njy 7-nji klassda kaýdy rap aýtsak, sen goşgy ýazýan. Dip maňa goşgy ýaz ber dip demedi urady. Men oğlum rap aýtmasa ýa olar bir-birine ýaman namaýda ýa, sebäbi maýda ýa dip. Näme diýdim da ýaz berdi ýok, türkmen sanak da ýaz berdi. Men diňe watanymy gyýzlary öwüp şu näme dip gonjymy, wysanjymy ýetirwäýçe geçdi. Onda da men goşgy ýaz beren olam, soň hiç rap ýaz bilmedim. Sen ýa ýyla ona başlara goşgy ýazýan, öz oğluna ýaz bilen ok dip öýkü Men oğlum özi ýa-da urady şu rap aýdymlary Türkmenistan ata watanym gurban bolsun taňa bu janym tenim diýip ýa-da türkmen gyzlarynyň bir asyllylygyny, saçlaryny öwüp şeýdi ýa-da goşgulary ba. Onuň ejem janyp maňa düzen goşgusy ba. Hatta men ejem pahyrakda öz mamasy ýok bolan soň şu hakda da ýazypdyr da rap menim aýtan oğlum bir rap aýdyma gelişmeýär-a bir Mamam pahyrakta ýazan goşgyň diýsem onda da şoňa bir gynançly saz özi düdüpdir şo kompýuterde özi gabat etirip sazlap şo saz düdüp aýdypdyr bolýan şo sazy şolaýdym diňlän dogonnam jigine men mesele aglap oturtda şo geliştirip saz tapypdyr özi onda men öňe dogrym aýtsam köp rap diýlende de diňlemäni halam okdym ýöne özi oglum bir kyşdanjak aýdym aýdan soň özi oglum diňleýän
Nişol ana oğlumuz nirelerde şu aydımlarını halka yetirbilen nirelerde ulan yalar şey rep aydımlarını.
Bizim Mar vilayetimizde Margiana medeniyet öyünde rep aytan oğlanlar kavat kavat konsertlerden çıkış etti. Yönü men oğlum edil otaylarda çıkış edip yetişmedi yönü öz özümüz bir toy edemizde şu Türkmenistan ata vatanım deyip şu toyumuzda şol aydım yerine yetirdi olin yegenimin kursaşları hemmesi üyüşen yerine mene ilk avır gollarlarım etmedim yöne aydı uğradın hemme yaşlar golla tanısa çıkıp şeyle var golladılar oğlumun şol aydım ne şon yali ne hazır oğlum kulluk edip görüyon inni aydıysan uton ya aydan ok
şol üye den duslarının arasında sizin oğlunuz yali şerep aydımlarına yıkkın etdiyen yaşlar görünüyor mi?
Men oğlumun deň duşlary şo oğlumun öýde aýtdyan wagtda oğlum 2-3 sany dostunam çekip bile aýdy uradylar. Näheder oğlum aýdan okolyn dostlaryň aýtdyany bilmek we olar ýetişdi de her şeýi ýokary bilim almak üçin institutlara ýerleşdiler. Ha, men oğlum gullug aýtdy.
Şunu bilen ýaşul netlimi näheli garşy ýaşul.
Mena dogry mätemedil rap hakda ýaşul neslen arasynda gurungdaş bolup agyrmak ýöne gullyan rydym pikirdemok dogry mätem. Dinglese gelýän ýaşul badra ýdemok. Aýdym diýenin bir ýürekden çykyp ýüregi barmaly bir duýgu bolmaly aýdym diýenine. Rapda duýgu diýilen zat ýok.
Habarçymy Sultana Çyvanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Deň duşlar bu metele barada öz araýçlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň hat email belgisi azatradio.org email adresimize hat uradyň. Türkmen ýaşlary sosial ulamlarynda barha gydykly temalar gozama çalışýarlar. Ol soraglaryň durmuşda häşinde duşan durly kynçylyklar, nowtanlyklar bilen bagly bolýan halatlar da bar. Gönüme bolmasa şeýle temadaky pikirler ýaşlaryň arasynda edil söýgü temasy ýaly gyzgalanly çekeleşiklere sebäp bolýar. Netijede ýaşlaryň sosial ulamlarındaky işçiliginiň manysy hem gün gelýär içe çuňlaşýar diýse bolar. Gelinginde geçen hepdäniň sosial ulamlarynda gozulan käbir temalaryna seredip geçelim. Ertirin.com sosial ulamynda bir Rat qaqatly agdanyň gozgan meniň bir güýçli tanışyma ratly temasy bu ulumyň käbir agdalarynyň arasynda uly gyzyklanma döredipdir. 26 aprelde ýazylan bu tema 30 aprele çenli jemi 1420 sapar okulypdyr we 52 de kem halanypdyr. 72 sapar tesbir ýazylan bu temada Beýmirat atlagda men bir tanayan oglanym da safta tanışyň ýokmy prawa düde çekolýan edi. Menim ýok dost, men prawa alanma epesli wagt geçipdir dedim. Onsoň olam ýeňsesini tüňürdip öýkü Kölen yalı olup gitti. Menim bir hili olup kaldım. Akşam yerime geçimde de gözüme uyku gelmedi. Özümü emelsiz duydum. Kaharım elli deyip durmuşta kabat gelen bir vakanı gıysadın düşnüklü beyan ediptir. Sonra bu ağza sözünü devam ettirip şeyle yadiyar. Bir denim arhivimden ılham geldi mi nememi dik oturdum da SMS yazmaya başladım. Dost katı görme hali yadıma düşmenler. Men bir güyüşlü tanışım var. Ol islenlik yerde iyi rugi hiç öz sözünü dinle diyar. Men onun ulen aram katı govu. İslesen senim tanış edeyin. Onun adına kanun diyerler. Kanunun diyenlerine kulak asıp onu seylesen, onu sen pravanı hükman alırsın dost. Şeytsen durmuş yollarında ömür ulanın arkayın sürersin deyip tıkırın cemlaptır. Tekstan belli olşayal gıysa çaydanında bu temada gozolyan mesele tanışlık derdi. Temanın avtoru durmuşda her bir işi tanıştı bilen çözmek ya çözecek olmak doğru mu diyen anık soru orta atıyar. Elbette bu tema köplerin ünsünü özüne çekip biliptir. Sebebi tanışlık üstü bilen ya da para verip öz işini düzeltmek Türkmenistan'dan gelen havarlara göre durmuşda çün kökürü noksanların biri. Hutşonu üçünüm sosyal ulamın ağdaları bu temanı öğren öğren okaptırlar ve öz fikirlerini yadıptırlar. Meselen Meleci adlı ağda öz tesvirine adamlar kanun adalet boyunca yürümek isteyerler. Ema inne adalet tanış bilen pul bilen. Başımdan geçmedik olsa bey diymezdim deyip, hazırkı vaqtda Türkmenistanda köp meselelerinin pul bilen çözülgenliğini belläpdir. Paso adlı ağda hem gow temanın gowdolandygyny aýdyp, köp adamların kellesini ähli zady pul bilen çözmek ýatyr deyip, öz oraýyşyny ýazypdyr. Insan 07 adlı ağda hem Begmurat Kaka, aslında bizde tanış bolmasa işin bitmejek ýaly. Siz näme diýeniňiz deyip, sözünü birden sonra welgisi bilen tamamlapdyr. Deň duşlar şunun bilen gepleşigimizden hem soňuna ýetdik. Islenlik metele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň hat email belgisi adatradio.org email adresimizden peýdalanyň. Öňümizdäki hepdeniň çarşamba güni efir tolkunlaryna duşýançak, hoş.